السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang berada di Masjid Riyadhus Shalihin, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah, kaum muslimin dimanapun saudara berada, semoga Allah taala senantiasa menjaga kita, melindungi kita, memberi petunjuknya kepada kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini yang penuh dengan ujian dan cobaan, penuh dengan syubhat dan syahwat yang merintangi kita, sehingga hanya orang-orang yang dijaga Allah lah yang akan selamat dari rintangan-rintangan tersebut. Oleh karenanya kita senantiasa untuk memohon kepada Allah agar diselamatkan dari berbagai macam rintangan berupa syubhat dan syahwat yang tidak akan pernah berhenti untuk mengintai kita dengan cakar-cakarnya yang sangat tajam, kemudian mencengkram hati kita dan hati kita menjadi hati-hati yang lalai dari mengingat Allah Ta'ala. Sejenak kita muhasabah, sejenak kita introspeksi diri agar perjalanan ini tidak menjadi perjalanan yang melelahkan, tidak menjadi perjalanan yang menyesatkan, tidak menjadi perjalanan yang merugikan. Apalagi jika kita merasa beruntung, merasa sukses, merasa menjadi baik, sementara pada hakikatnya tidak sukses, kita rugi. Pada hakikatnya kita bukan orang baik. Allah Ta'ala sudah menjelaskan dalam Al-Quran, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعًا. Katakanlah, maukah kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang merugi. Siapa mereka? Orang-orang yang tersesat dalam perjalanan kehidupan di dunia ini, namun mereka sudah menyangka, mereka mengira bahwa diri mereka telah berbuat yang terbaik, menjadi orang yang baik. Tentu kita tidak menginginkan semacam itu. Di hadapan Allah ternyata tidak ada apa-apanya. Mari kita muhasabah, mari kita introspeksi, baik sebelum kita melakukan suatu perbuatan, sedang melakukan perbuatan, maupun setelah kita melakukan perbuatan. Ya. Karena Allah Ta'ala sudah menyuruh kepada kita untuk melakukan introspeksi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikan, ya, perhatikan wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Perhatikan, lihatlah apa yang telah dilakukan, ya, oleh diri kalian. Untuk apa? Untuk masa yang akan datang, untuk besok, untuk hari esok. Sekarang ini hari ini, untuk hari esok. Allah Ta'ala memberikan kias apa namanya, kalimat untuk hari kiamat esok. Karena dekatnya, karena dekatnya. Dan kalau kita tidak memperhatikan ya hari esok ini, kita akan menyesal untuk selamanya. Kita akan menyesal untuk selamanya ketika catatan amal yang diberikan kepada kita terisi dengan angka-angka merah, terisi dengan banyaknya perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menyesal. Orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Dia mengatakan, seandainya dulu aku tanah saja, menjadi tanah sehingga tidak perlu dihisab, menjadi tanah sehingga tidak perlu membaca lembaran-lembaran amalnya. Jangan sampai kita mengatakan, ya wailatana mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Celakalah kami, celakalah aku, catatan amal apa ini, semuanya kau ditampakkan, yang kecil maupun yang besar, tidak tersisa sedikit pun. Maka perlu kita muhasabah. Apa manfaat muhasabah? Maka kesempatan ini kita membahas, ya, qala al-muallif fawaidu muhasabatin nafsi. Faedah-faedah dalam muhasabah, yaitu introspeksi diri. Beliau mengatakan, min fawaidi muhasabatin nafsi al-ittila'u ala uyubiha. Di antara faedah muhasabah atau faedah introspeksi diri adalah mengetahui aib-aib dirinya, mengetahui kekurangan diri kita. Ya. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu menghitung dirinya, karena dia itu akan berdagang. Perhatikan, kalau kita melakukan perdagangan, biasanya apa? Biasanya kita mencatatnya dengan baik, memiliki pembukuan dengan rapi, sampai-sampai ya 1.25 juta rupiah, padahal 0.25 rupiah itu uangnya tidak ada bentuknya, tapi ternyata di situ ada nilainya. Adakah uang 0.25 rupiah? Bahkan 25 rupiah pun tidak ada, apalagi 0,25 rupiah. Tapi antum lihat dalam pembukuan-pembukuan semuanya tertulis. Artinya betapa jelinya manusia itu untuk menghitung urusan dunia. Betapa telitinya kita menghitung keuntungan bisnis dan kerugian bisnis kita. Tapi apakah kita bisa jeli dan teliti untuk menghitung kekurangan kita, untuk menghitung bisnis kita dengan Allah Ta'ala? Karena Allah Ta'ala memberikan permisalan dalam Al-Quran dengan bisnis, dengan tijaroh. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat As-Saff, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Maukah aku tunjukkan kepada kalian, kepada sebuah bisnis, sebuah perdagangan, sebuah perniagaan, sebuah tijarah, kalau bahasa orang sekarang, maukah kalian menjadi tajir? Ya. Ini bahasa Al-Quran. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tijaroh, perdagangan, perniagaan? Namun perniagaan di sini tidak mendapatkan harta dunia, uang, tapi perniagaan yang memiliki sifat karakteristik tunjikum min azabin alim, yang bisa menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Ya. Bisa menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Jangankan dari adab yang pedih, seorang bos yang begitu banyak hartanya, ketika dia ditimpa oleh satu penyakit, hipertensi, atau gula darah yang begitu hebat, berapapun uang akan dia keluarkan. Berapapun uang dia akan keluarkan. Dan di sini Allah Ta'ala menawarkan, yaitu, maukah kalian aku tunjukkan kepada sebuah perdagangan, perniagaan, yang bisa menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Apa itu? Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri kalian. Maka itu lebih baik bagi kalian. Itu bagi kalian baik dan lebih baik bagi kalian. Kapan menjadi baik bagi kita? Apabila kalian mengetahui. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, ternyata ilmulah yang menjadi kuncinya. Engkau berdagang dengan Allah tidak akan pernah rugi. Perdagangan Allah menyelamatkan kita dari api neraka, dari azab yang sangat pedih. Allah minta kepada kita beriman. Allah minta kepada kita mengeluarkan harta di jalannya dengan jiwa kita. Maka itu lebih baik bagimu jika kamu punya ilmu. Jika kamu mengerti, jika kamu mengetahui. Nah, tentu kita sebagai orang yang menyatakan beriman kepada Allah, hendaklah mengetahui perkara-perkara yang terkait dengan perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita tidak mengetahui, tentu tidak akan ada nilainya. Kenapa, saudara? Begitu menggebu-gebu dan bersemangat menyambut tawaran investasi. Keuntungan sekian. Kita mengadakan apa? Studi banding. Kita mengadakan mempelajari ya bisnis tersebut. Kita mengadakan rapat-rapat dengan partner kita. Itulah manusia. Itulah perdagangan dunia. Kemudian setelah itu baru kita keluarkan investasi. Kenapa? Karena dia tahu keuntungan-keuntungan itu. Mari kita ketahui keuntungan-keuntungan yang akan kita dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak merugi dalam perdagangan kita. Dan perjalanan hidup kita ini, kita sadari kita sedang berbisnis, kita sedang berdagang, tijarah bersama dengan Allah Ta'ala, dengan Allah Ta'ala yang akan menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Oleh karena itu, kita harus mengadakan laporan. Laporan apa ini? Bulanan, mingguan, harian. Muhasabah itu laporan. Kita cek, kita periksa, kita audit. Ini, ya, seperti apa ini? Ya. Maka muhasabah sangat penting bagi kita, sehingga kita jangan sampai rugi. Karena apa? Karena telah dikhianati oleh partner kita. Bukankah demikian? Wah, beruntung. Ternyata apa? Mata kita berkhianat. Bosnya siapa? Hati kita. Anggotanya siapa? Anak buahnya, tangan kita. Mata kita. Allah Ta'ala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui ya pengkhianatan mata. Mata yang berkhianat. Berarti kita berdagang, Masya Allah. Tapi kita telah dikhianati oleh mata kita. Kita dikhianati oleh tangan kita, oleh telinga kita. Oleh karena itu, para jemaah rahmati Allah, di antara manfaat fawaid dari muhasabah adalah mengetahui kekurangan kita. mengetahui kekurangan kita. Kenapa? Seseorang ketika dia berbisnis, wah kita pakai analisis SWOT. Strength, weakness, opportunity, treatment. Masya Allah, untuk urusan bisnis begitu jeli. Untuk urusan bisnis begitu teliti. Kita lihat bagaimana kekuatan kita. Masya Allah, dihitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Satu pun kalau perlu 1A, 1B, 1C. Ya. Apa kelemahan kita? Siapa yang peluang kita? Dan apa tantangan kita? Semua kita paham para jemaah. Coba bagaimana kalau kita terapkan dalam kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang pertama, muhasabah ini manfaatnya mengetahui weakness kita, mengetahui kelemahan kita, mengetahui kekurangan kita. Oh ternyata sholat saya tidak khusyuk, ternyata sholat saya kurang tumakninahnya, ternyata saya tadi baca apa ya, sampai baca surat apa tadi yang rakaat pertama lupa. Ya, inilah para jemaah rahmati Allah. Ya, berarti ini apa? Perlu kita itu senantiasa muhasabah supaya perjalanan kita tidak melelahkan, supaya perjalanan kita tidak membuat kita capek. Ya. Karena yang dibutuhkan oleh Allah Ta'ala, yang dilihat oleh Allah Ta'ala adalah hati kita dan amal perbuatan kita. Dan Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Kita berkorban bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita. Kita sholat juga demikian, untuk kepentingan kita. Bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha luhumuha wala dimauha, walakin yanalhu at-taqwa minkum. Tidak akan pernah sampai kepada Allah darah dan daging korban kalian, tapi yang sampai kepada Allah ketakwaan kalian, yaitu ketaatan kita. Kenapa kita mau berkorban? Kenapa kita mau berkorban? Kita muhasabah. Ternyata enggak enak sama tetangga. Ternyata tidak nyaman dengan pengurus DKM. Evaluasi. Berarti bukan itu yang sampai kepada Allah. Ya. Berarti itu bukan ketakwaan. Allah sudah menegaskan dalam hadis kursi, ana agda syuraka adisyirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu, tidak perlu partner. Barang siapa beramal disekutukan di dalamnya dengan selain diriku, maka aku tidak butuh. Aku tinggalkan dia dan sekutunya. Ketika kita berkorban, tidak nyaman dengan teman, merasa tidak enak dengan tetangga, maka ini adalah sekutu. Segera apa? Kalau ada yang demikian, evaluasi. Pak, berarti saya rugi. Pakai kalkulator yang canggih, saya rugi. Segera dihapus. Dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah Ta'ala. Karena Allah tidak butuh dengan daging korban kita. Allah tidak butuh dengan uang kita. Allah tidak butuh dengan sholat kita. Yang butuh kepada Allah adalah kita. Meskipun semua manusia ini durhaka kepada Allah, tidak akan mengurangi sedikitpun dari kekayaan Allah. Meskipun semua manusia bertakwa, beribadah kepada Allah, tidak akan menambah sedikitpun dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Ta'ala berfirman juga dalam hadis kursi, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama dari kalian dan yang terakhir, sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, baik jin maupun manusia, semuanya beribadah, semuanya bersatu dalam hati seorang yang bertakwa. Maksudnya semuanya bertakwa, beribadah kepada Allah, maka tidak akan menambah sedikit pun dari kekuasaanku. Ya ibadi, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. Wahai hamba-hambaku, seandainya semua manusia dari pertama dan terakhir, ya, baik jin maupun manusia, semuanya durhaka kepada Allah, semuanya tidak mau taat kepada Allah, semuanya membangkang, tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau haji, semuanya, maka itu kata Allah, kata Allah Ta'ala, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku. Maka kita beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Ta'ala, bukan untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan kita. Kita muhasabah. Oh, ternyata sholat saya kurang ikhlas, ngaji saya kurang ikhlas, dakwah saya kurang ikhlas, membangun masjid saya kurang ikhlas. Segera kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita mengukur kekurangan-kekurangan kita masih banyak. Lisan kita, telinga kita, mata kita, tangan kita, para jemaah. Maka di sini ya, orang yang introspeksi, dia akan tahu kelemahannya, dia tahu akan kekurangannya. Kalau sudah tahu kelemahan, tahu kekurangan, kan dia akan mempersiapkan diri untuk melawan, menghadapi lawannya. Ya. Wa man lam yattali' ala aibi nafsihi lam yakunhu izalatuhu. Lam yumkinhu izalatuhu. Dan barang siapa yang tidak mau melihat dan memeriksa aib-aib yang ada pada dirinya, kekurangan dan kelemahan, weakness yang ada pada dia, maka dia tidak bisa untuk mengangkat dan menghapus kekurangan itu. Namanya tidak tahu dan tidak memeriksa. Jadi kalau kita sedang melakukan bisnis, kalau tidak ada rapat-rapat untuk menghitung keuntungan dan kerugian, jalan saja. Ternyata apa? Di belakang hutangnya numpuk. Keuntungan, hanya lihat keuntungan saja, 100 juta. Utangnya 2 miliar. Ya. Ruginya sekian banyak. Maka tentu harus ada apa? Ada pemeriksaan. Harus ada audit. Bahasanya adalah muhasabah. Kita audit diri kita. Disuruh oleh Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabl an tuhasabu. Kamu audit dirimu dulu, periksa dirimu sebelum nanti kamu diperiksa. Hisab dirimu sebelum nanti diri kalian dihisab di hadapan Allah. Ya. Ketika dihisab, kita menyesal. Melihat buku kita, kerugian yang ada. Melihat laporan-laporan dari perbuatan kita, kerugian yang ada. Menyesal. Ya wailatana, sungguh rugi kami. Ya wailatana, ini sebuah ungkapan, ya penyesalan. Ya wailatana, ma li hadzal kitab. Catatan amal apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya, tidak tertinggal sedikit pun yang kecil maupun yang besar. Dan hisabnya Allah lebih canggih daripada ya database-nya manusia. Lebih canggih daripada ya hitungan-hitungan manusia. Lebih cepat hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan berbahagialah orang yang menerima laporan dari amalnya dengan tangan kanannya, ya. Menerima pamaman utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanan, dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Ya. Fa idza atla'a ala aibiha maqataha fi dzatillah ta'ala. Dan kalau dia sudah mengetahui kekurangannya, kelemahannya, aibnya, maka dia akan marah kepada dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya seperti ini? Kenapa tadi saya sholat kok tidak khusyuk? Kenapa pertama rakaat pertama saya ikhlas, rakaat kedua kok tidak ikhlas? Ini bukan perkara yang mudah, karena begitu halusnya bisikan riya yang masuk ke dalam hati kita. Halus dan tebalnya, lemah dan kuatnya gelombang, ya, yang menyentuh radar kita berupa hati ini. Dan bagaimana radar kita kuat untuk menangkap sinyal, tergantung iman kita. Semakin iman kita baik, semakin cepat menangkap, meskipun sinyalnya lemah, gelombangnya lemah, cepat tertangkap bahwa saya tidak benar, bahwa saya tidak ikhlas, saya riya, saya begini, saya begitu, sholat saya tidak khusyuk, banyak kekurangan-kekurangan, begitu seterusnya para jemaah. Maka dia senantiasa mencela dirinya, ya, yaitu apa? An-nafsul lawwamah, mencela dirinya. Ya. Ketika kita menghisap pendapatan yang baik, dia tidak membanggakan dirinya, tidak ujub kepada dirinya. Tapi apa? Dia bersyukur kepada Allah. Sebagaimana juga Nabi bersabda, Allah berfirman, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha wa man wajada khaira falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsahu, rawahu Muslim. Wahai hamba-hambaku, itulah amal-amal kalian. Aku hitung untuk kalian, aku balas untuk kalian. Barang siapa yang mendapatkan yang baik dari amal ibadahnya, maka adalah dia memuji Allah. Allah bukan mengatakan, sombonglah kamu, berbanggalah kamu. Adalah memuji Allah Ta'ala. Karena semua merupakan kemudahan yang diberikan Allah. Ini juga termasuk cara audit yang benar. Ada yang mengaudit tapi tidak benar. Memeriksa tidak benar dengan cara apa? Ketika melihat kebaikan yang ada pada dirinya, ujub, agum. Ketika dia bisa menilai, wah, pakai alhamdulillah, alhamdulillah saya bisa umroh, ya. Kemudian dibalik itu hatinya merasa apa? Merasa ujub, merasa kagum dengan apa yang dilakukannya, merasa sombong dengan apa yang dilakukannya, riya, pamer kepada manusia. Inilah para jemaah yang tidak terasa bagi kita untuk melakukannya. Namun kalau hati kita bersih, ya, radar kita baik, gelombang semacam itu bukankah yang lemah, justru kelihatannya bagus, tapi ternyata yang tertancap adalah riya, ya. Setelah di print out hasilnya riya, ternyata apa? Karena manusia, bukan karena Allah Ta'ala. Maka disinilah kendala dia apa? Yalumu nafsahu. Kalau mendapatkan yang bukan daripada itu, fala yalumanna illa nafsah. Janganlah mencela kecuali mencelalah kepada dirinya. Maka orang yang mengetahui aibnya, maka dia akan marah kepada dirinya. Baqata hafidatillah. Dia marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya begini, ya Allah? Ampuni saya, ampuni hamba Rabbi. Menangis dia dikala sendirian. Tidak terasa, hatinya bergetar. Hidupnya memerah, galir sedikit ingus bersamaan dengan air matanya. Karena apa? Karena hatinya kuat. Hatinya kuat. Oleh karena itu perhatikan, jika kita sudah sulit untuk menangis dikala sendiri, yang kedua adalah Allah mengingat akan dosa-dosa kita, mengevaluasi, mengaudit kekurangan kita, dan kita simpulkan, ini kesalahan saya, ini kekurangan saya, ini kelemahan saya, ini dosa saya kepada Allah, kepada manusia. Ketika kita sudah bisa menyadari dengan puncak kesadaran, kemudian tidak bisa menggedor dan menggebrak hati kita, lalu membuat getaran dan menetes, tidak menetes air mata, maka kita perlu bertanya, ya, ada apa dengan hati kita? Berarti radar kita ini bermasalah. Sudah gelombangnya sudah kena tertangkap dengan baik, kok tidak masih bisa dibaca? Ya, tidak bisa dibaca. berarti alatnya yang rusak. Ini para jemaah rahmati Allah. Sementara memang kita sudah diberi perangkat oleh Allah Ta'ala, diberi hal yang baik. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi nafsu yang dan yang meluruskannya, ya. Apa kata Allah? Allah mengilhamkan kepada nafsu itu yang baik maupun yang buruk. Sehingga ketika ada bisikan yang baik, gelombang yang baik, tidak bisa ditangkap oleh radar kita, oleh hati kita, berarti hati kita bermasalah. Kalau bisa ditangkap dengan baik, diproses, ya, sehingga outputnya adalah kita istighfar kepada Allah, kemudian air mata mengalir. Jikala sendirian, maka kita berharap air mata yang seperti itu bisa menghindarkan kita dari api neraka. Air mata yang seperti itu menjadikan kita termasuk salah seorang yang dijaga dan dilindungi oleh Allah, ya, sab'atun yudhilluhumullah bidhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang mendapatkan lindungan Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Di antaranya apa? Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aidah, yaitu seorang ketika dia ingat kepada Allah, muhasabah akan dirinya, bagaimana hubungan dia dengan Allah, bagaimana dosa dia dengan manusia, dan dia menyadari betapa besar dan banyak dosa saya, kemudian air matanya mengalir, bibirnya bergetar, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma anta rabbi, ya, membaca sajdul istighfar, kembali kepada Allah, segera memperbaiki dirinya. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwa Abu Darda mengatakan, la yafqahu ar-rajula kullal fikhi hatta yamkutan nas fi jambillah, hatta yamkutan nas fi jambillah, thumma yarji'u ila nafsi fayakunu laha ashadd maqtan, fayakunu laha ashadd maqtan. Apa kata Abu Darda? Seseorang tidak dikatakan cerdas, tidak dikatakan faqih dengan segala kecerdasan, kefakihan, hingga dia itu marah kepada manusia karena Allah. Hingga dia itu marah kepada manusia karena Allah. Kemudian setelah dia kembali melihat dirinya, maka dia mendapatkan dirinya, apa? Dia lebih marah kepada dirinya. Ya, dia lebih menyesali dirinya. Karena apa? Ternyata dirinya lebih banyak kekurangan. Oleh karena itu, ketika orang itu menuding orang, ya, pada hakikatnya yang dituding dengan berapa telunjuk? 1. Yang 4 telunjuk itu kemana ini? Ke diri kita kan? Ini. Yang 4 bengkok, belok, menuju ke kita. Ya. Oleh karena itu para jemaah, mari kita perbanyak untuk muhasabah diri kita, kekurangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Muhammad bin Wasi', "Law kana lidz-dzunubi rihun ma qadara ahadun yajlisu ilayya." Subhanallah. Muhammad bin Wasi' mengatakan, seandainya perbuatan dosa itu ada baunya, maka tidak seorang pun yang mampu untuk duduk bersamaku. Ini seorang ulama. Ya. Seandainya dosa itu ada baunya, maka tidak ada orang yang mau duduk bersama saya. Seandainya dosa itu ada baunya. Berhubung dosa tidak berbau, bahkan terkadang baunya sedap. Ya. Dosa itu justru baunya lebih menyenangkan. Memang neraka itu dihiasi dengan perkara yang menyenangkan, dengan perkara yang menyenangkan. Ya. Sementara surga dikelilingi oleh dengan perkara yang tidak menyenangkan. Hafatil jannah bil makarih wa hafatin nar bisyahawat. Surga dikelilingi oleh perkara yang tidak menyenangkan, sementara neraka dikelilingi oleh perkara yang menyenangkan. Jadi dosa itu seandainya bau sebenarnya itu ya bisa dicium oleh manusia, maka masing-masing kita akan menjauh satu dengan yang lainnya. Akan tetapi memang dosa itu enak, dosa itu menyenangkan, sehingga orang bisa berkumpul, bersatu, padu, saling bahu-membahu untuk melakukan perbuatan dosa. Ya, melakukan perbuatan dosa. Abu Hafs mengatakan, "Man lam yattahim nafsahu ala dawamil awqat, wa lam yukhalifha fi jami'il ahwal, wa lam yajriha ila makruhiha fi sa'il awqatihi kana maghruran." Barang siapa yang tidak menuduh dirinya, ya, barang siapa yang tidak pernah, yang tidak mau menuduh dirinya dalam waktu yang panjang dan tidak mau menyelisihi dirinya dalam segala keadaan dan tidak mau memperjalankan dirinya kepada sesuatu yang tidak disukai, yaitu membiarkan nafsunya kepada hal-hal yang disenangi, tidak mau menahan nafsu dari perkara yang tidak disukai nafsu, fisa ida akotihi, barang sama waktunya, kana magruran, maka orang itu tertipu. Ya, kita harus menuduh diri kita. Diri kita ini bagaimana hubungan dengan Allah, bagaimana hubungan dengan manusia. Kita harus apa? Harus menyelisihi nafsu kita. Kenapa harus menyelisihi nafsu? Karena nafsu itu memiliki karakteristik, memiliki karakter dasar apa? Menyelisihi perintah Allah. Apa kata Allah dalam surat Yusuf pada ayat yang ke-53? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafur rahim. Ya, kata Zulaikha sebagaimana Allah berfirman, aku tidak berlepas diri dari kesalahanku. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa mendorong orang untuk melakukan dosa. Itu nafsu. Kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Makanya orang yang tidak menunduk nafsunya dan tidak menyelisihi nafsunya dalam semua keadaan, ya, dan tidak menjalankan nafsunya kepada yang dibenci nafsu, tidak mengarahkan nafsu kepada yang dibenci nafsu. Nafsu itu benci untuk datang ke masjid. Nafsu itu benci untuk kita bersatu. Nafsu inginnya kita bercerai-berai. Nafsu ingin kita itu tidak datang ke masjid. Nafsu ingin santai. Nah, sifat nafsu itu adalah rohah, santai, maunya nyantai di rumah. Nafsu tidak mau duduk-duduk di majelis ilmu. Karena apa? Capek, ngantuk, apalagi tidak ada kopinya di sini. Itu nafsu. Ya, itu nafsu. Maka kata beliau, barang siapa tidak menuduh nafsunya dalam waktu yang panjang, tidak menyelisihi nafsunya, kan nafsu itu senantiasa bengkok, selisihi, ya, jangan biarkan, dan dia tidak menahan untuk melakukan yang dibenci oleh nafsu, karena magruron, maka orang itu tertipu. Ya. Wa man nadhara ilaiha bi istihsani syai'in minha faqad ahlakaha. Dan barang siapa yang melihat, ya, kepada nafsu dengan sesuatu yang baik darinya, maka akan membinasakannya, akan membinasakannya. Itulah para jemaah rahmati Allah. Kita lihat Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, beliau sahabiah, istri Nabi dunia dan akhirat, wanita yang cerdas, berapa ribu hadis yang sampai kepada kita, ya. Ketika beliau ditanya tentang firman Allah, Ya, surat Fatir ayat 32. Thumma awrasnal kitab alladzina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasida wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah. Kemudian kami wariskan Al-Qur'an kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Maka di antara mereka ada yang zalim kepada dirinya, ada di antara mereka yang di tengah-tengah, ada juga di antara mereka yang bersegera untuk kebaikan dengan izin Allah. Ya, kata Uqbah bin Suhban, ya, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang ayat ini. Apa jawabannya? Ya bunayya, haula fil jannah. Wahai anakku, semua mereka ada di surga. Yang pertama zalim li nafsih, zalim kepada dirinya. Yang kedua adalah muqtasid, tengah-tengah. Ya, yang ketiga sabiqun bil khairat, orang yang segera kepada kebaikan dengan izin Allah. Semuanya di surga. Ya. Adapun ammas sabiq, adapun orang yang sabiqun bil khairat adalah man madu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syahidalahu Rasulullah bil jannah war ris. Adapun yang sabiqun bil khairat adalah orang-orang yang bersama di masa Nabi, yang mendapatkan persaksian Nabi dengan surga dan rizki. Itu sabiqun bil khairat. Adapun al-muqtasid adalah aman, yaitu amman ittaba atharahu min ashabi hatta lahiqa bihi, yaitu orang-orang yang mengikuti asar-asar Nabi, ya, sampai berjumpa dengan Nabi. Adapun dhalimun nafsih famithli wa mithluk, masyaallah, ketawaduan beliau. Adapun yang dolim kepada dirinya seperti aku dan dirimu. Aisyah radhiyallahu anha, siapa beliau? Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah, ya, wanita yang tidak ada tandingannya di dunia ini, istri Nabi dunia dan akhirat. Tapi beliau mendudukkan dirinya sebagai zalimun nafsih, ya, untuk menunjukkan apa? Faja'alat nafsaha ma'ana, kata Uqbah bin Suhban. Maka beliau, ya, memasukkan dirinya bersama dengan kami. Ya, ini menunjukkan apa? Ketawaduan. Menunjukkan bahwa kita harus menuduh diri kita. Jangan terkecoh dengan nafsu kita. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang selalu muhasabah. Ya, karena manfaatnya sangat banyak dan masih satu yang kita pelajari, yaitu mengetahui aib dan kekurangan kita. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan akan datang. Sampai di sini wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada ikhwan yang ada di studio, falitafaddal masykura.
Naam Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi dan faedah yang Ustaz sampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Dan kini saatnya kami akan mengundang bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz berkaitan dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini mengenai muhasabah diri. Silahkan dapat menghubungi nomor kami di 0218236543, 0218236543. Sebutkan nama juga alamat Anda. Dan bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan singkat, silahkan di 081317776543 atau nomor kami yang lain di 081989896543. Kami berikan kesempatan yang pertama bagi Anda yang bertanya melalui telepon. Silahkan kami angkat. Halo.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan ibu siapa, di mana, mohon maaf?
Dengan Ibu Nur di Air Tiris.
Silahkan Ibu Nur di Air Tiris pertanyaannya.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Setiap hari kita berusaha untuk muhasabah diri, Ustaz. Tetapi tetap ada dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan. Dan setelah itu baru timbul penyesalan. Bagaimanakah kita membentengi diri dari perbuatan yang buruk itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan yang sangat baik. Ya, setiap hari kita muhasabah. Faktanya apa? Setiap hari pula kita mendapatkan kesalahan-kesalahan kita. Setiap hari pula kita terjatuh. Itulah nafsu, ya. Oleh karena itu perlu muhasabatun nafsi. Karena nafsu itu senantiasa selalu mendorong kita untuk melakukan dosa, melakukan kesalahan, ya. Dan harus dipahami setiap Adam, anak Adam pasti berbuat dosa. Kullu bani Adam khata. Wa khairu al-khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat dosa, pasti berbuat salah. Dan yang paling baik dari orang yang berbuat salah adalah orang yang mau kembali bertobat kepada Allah. Bagaimana kiat dan caranya? Ini menunjukkan iman, al-iman yazidu wa yankus. Yazidu bit-ta'a wa yankusu bil-maksiyah. Iman bisa bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Oleh karenanya, bagaimana untuk menghadapi hal itu? Yang pertama tidak bisa lepas yaitu dengan doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Doa yang diajarkan Nabi juga, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Hadis Imam Muslim. Yang berdoa kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan kepada nafsuku ketakwaannya, jangan yang fujur. Karena Allah mengilhamkan, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Diberikan kepada hati, kepada nafsu kita, fujur, buruk, dosa, takwa, baik. Maka Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan kepada nafsuku ketakwaannya. Wa zakkiha, dan bersihkan. Anta khairu man zakkaha, engkau lah yang paling baik, zat yang membersihkan dan mensucikan nafsu itu. Anta waliyuha wa maulaha, dan engkau lah yang memiliki dan yang menguasai nafsu itu. Yang menguasai jiwa kita adalah Allah SWT. Inna quluba ibni Adam fi isbi'i min asabi'ir rahman yasrifu haitsu yasha'. Allah Muslim. Bahwa hati anak Adam itu berada di antara dua jemari dari jari-jarinya Allah. Kapan Allah memalingkan? Kita minta kepada Allah Ta'ala. Dia pertama doa, ya. Yang kedua tidak bisa lepas, datang ke majelis ilmu, ibu. Datang ke majelis ilmu. Karena di majelis ilmu di situ Allah Ta'ala memberikan banyak keberkahan, kebaikan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullah fi man inda. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah, di masjid, kemudian mereka membacakan kitabullah, mempelajari yang ada di dalamnya di antara mereka, kecuali Allah akan menurunkan ketenangan, diliputi rahmat, dikelilingi malaikat, disebut namanya di sisi Allah. Bukankah ini adalah merupakan kebaikan-kebaikan? Ya, datang majelis ilmu. Kemudian yang ketiga adalah bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Karena Nabi sudah memberikan peringatan, al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu sangat bergantung kepada apa? Agama temannya. Ya. Maka perhatikan dengan siapa berkawan. Dan kawan yang paling dekat bagi laki-laki tidak lain adalah istrinya. Dan kawan paling dekat bagi perempuan tidak lain adalah suaminya. Maka adalah saling kerjasama satu dengan yang lain, saling mengingatkan, saling menasihati dengan kesabaran, dengan kebenaran. Ya. Kemudian yang keempat, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Dan yang kelima, jangan meremehkan dosa sekecil apapun. La tahqironna minal ma'rufi syai'an hatta walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Dan jangan remehkan dosa sekecil apapun. Ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innal mu'min yara dunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa 'alaihi. Wa innal fajir yara dhunubahu ka'annahu dhubabun yaqa'u 'ala anfihi fayaqulu hakadha. Rawahul Bukhari. Abdul bin Mas'ud mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, orang mukmin melihat dosanya itu seperti dia berada di bawah gunung. Ibu tadi asal dari mana? Sumatera ada gunung Sinabung. Kalau berasal dari Jawa Tengah kemarin ada gunung Merapi, semuanya sudah meletus. Ya, mudah-mudahan tidak meletus yang ada di Jawa Timur, Gunung Semeru, tapi sudah mengeluarkan lava. Jadi orang mukmin, ya, melihat dosanya seperti mana di pinggir Gunung Semeru yang sekarang lagi bermasalah. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan, ya, ya kaum muslimin, penduduk yang ada di sekitar di sana. takut gunung itu jatuh dan runtuh kepadanya. Itu orang mukmin melihat dosanya. Tapi orang yang suka berbuat dosa, melihat dosanya seperti apa? Seperti seekor lalat yang bertengger di hidungnya. Kira-kira apa yang kita lakukan? Ah, ini mah kecil, ini remeh. Fayaqulu hakadha. Cuma begini saja, ditepis begitu saja. Tobat urusan nanti umur 60 tahun. Ya. Maka jangan remehkan. Ya. Ada seorang yang mengatakan, seorang ulama, ya, jangan kau melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada zat yang maha besar engkau berbuat dosa. Demikian, semoga manfaat.
Naam Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya, Ibu Nur di Air Tiris. Dan berikutnya kami berikan kesempatan di belakang Ibu Nur. Silakan di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana, mohon maaf?
Dengan Mang Haji Oyo, Selawani, Majalengka, Kak.
Silakan Mang Haji Oyo pertanyaannya.
Saya terharu ini permasalahan perdagangan gitu ya. Saya sebagai penjual makanan di Bandung gitu ya, dengan anak-anak, karyawan punya berapa orang lah. Ini modalnya asal masalnya dari pinjaman bank itu, modalnya udah kembali itu secara terus menerus, hasilnya halal atau gimana pendapat Ustaz gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
Jadi kepada Bapak yang bertanya demikian, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Ya. Allah menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba. Beliau muhasabah kepada dirinya tentang usahanya, apakah itu halal atau haram. Ya, beliau bertanya dengan pertanyaan yang baik. Karena memang Nabi menyampaikan, ya'ti 'alan nasi zamanun ma yubali rajul min aina asabal mal min halal aw min haram. Akan datang pada manusia satu zaman di mana seorang tidak peduli dapat dari mana harta, dari yang haram atau dari yang halal, dari yang haram atau dari yang halal. Dan dia peduli, berarti dia muhasabah kepada dirinya, sangat sesuai dengan tema, ya. Maka apa kepada beliau, kalau memang dapat modal dari seperti itu, ya jelas itu riba. Wa dharu ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa riba itu, ya. Namun tentu tidak mudah bagi Bapak. Oleh karena itu, mintalah kepada Allah Ta'ala, ya, untuk mendapatkan dari sumber-sumber yang halal untuk kemudian bisa melakukannya dengan cara yang lebih baik. Semoga Allah Ta'ala memberikan tambah semangat kepada Bapak yang bertanya, menambah kekuatan iman, kekuatan hati, bahwa Allah Ta'ala akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan Allah akan mengukuhkan kedudukan kalian. Dan kalau kita menerima dan menyambut panggilan seruan Allah, maka jangan khawatir. Jaminan hidup berada di tangan kita dari Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ya. Wahai orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasul. Allah menyeru, ya, agar apa? Berjual beli dengan cara yang halal. Allah menyeru, jangan berjual beli dengan cara yang haram. Maka apa? Ya, Allah Ta'ala akan berikan kehidupan kepada kalian. Sambutlah seruan Allah dan Rasul ketika mengajak kalian kepada apa? Segala sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kalian. Demikian.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya bagi Bapak yang bertanya. Sangat bermanfaat sekali jawaban dari Ustaz. Dan Yohkhat al-Islam, silakan kembali. Anda bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa, di mana, mohon maaf?
Ummu Fahri di Jangsi.
Silakan Ummu Fahri pertanyaannya.
Ustaz, begini Ustaz, saya punya adik perempuan yang alhamdulillah sekarang dia sudah mulai mau menggunakan hijab Ustaz. Cuman yang jadi masalah gini Ustaz, suaminya itu melarang gitu Ustaz, sampai akhirnya mereka tuh bertengkar gitu Ustaz, bertengkar hebat gitu. Nah itu saya sebagai kakaknya gimana ya Ustaz yang memberi solusi gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Ya, yang harus kita kedepankan dalam melihat perkara ini, ya, suami tidak tahu dan tidak paham. Sehingga kita berikan pemahaman dengan cara yang hikmah, yang bijak. Sampaikan kepadanya bahwa menutup aurat bagi perempuan itu wajib. Allah berfirman, Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Katakanlah wahai Nabi, ya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu dan kepada orang yang beriman, agar mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ya. Ini. Kemudian sampaikan kepadanya bahwa suami itu tanggung jawabnya besar. Sampaikan surat At-Tahrim ayat yang ke-6, tadi surat Al-Ahzab. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Karena perempuan yang masuk dalam neraka diantaranya apa? Kasiatin aryan, berpakaian tapi telanjang. Kemudian sampaikan kepada suami bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi perempuan. Ya. Dan katakan kepada dia bahwa tiga orang tidak masuk surga dan tidak dilihat oleh Allah nanti pada hari kiamat. Thalathun ya la yadkhuluna al-jannah wa la yadurru Allah ilaihim yawm al-qiyamah. Al-aq walidai wal mar'atul mutarajilatul mutasyabbihatu birrijal wad-dayyus. Tiga orang tidak masuk surga, tidak dilihat oleh Allah nanti pada hari kiamat. Yang pertama durhaka, anak durhaka pada orang tua. Yang kedua perempuan yang menyerupai laki-laki. Dan yang ketiga adalah ad-dayyus, yaitu alladzi la yughuru ala ahlihi, kepala rumah tangga yang tidak memiliki kecemburuan agama kepada anak dan istrinya. Dan katakan juga kepadanya bahwa ketaatan kepada manusia itu tidaklah mutlak. Yang mutlak hanya kepada Allah. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyati al-khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada khaliq. Ya, wa innama ta'atu fil ma'ruf, taat hanya tentang yang baik-baik saja. Memang istri wajib taat pada suami. Bahkan kalau boleh sujud manusia kepada manusia, Nabi suruh istri sujud sama suami, ya. Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau boleh aku suruh orang sujud sama orang, aku suruh istri sujud sama suami. Karena besarnya haknya suami. Tapi ketika maksiat, seperti tidak boleh pakai jilbab, tidak boleh menutup auratnya, maka ini tidak boleh ditaati. Tidak boleh. Namun, barangkali karena berangkatnya tidak mengerti dari awal, bersama-sama beri nasihat. Barangkali dengan nasihat istri, dengan nasihat siapa lagi, bisa apa, luluh hatinya dan mau kembali kepada Al-Quran. Daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Allahu a'lam.
Naam, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya dan kami akan beralih ke pesan singkat beberapa pertanyaan yang telah masuk. Di antaranya dari Abdullah yang bertanya, "Ustaz, saya tatkala melakukan kejahatan misalnya korupsi atau melakukan hal-hal yang dimurkai Allah, saya ingat kematian atau ajal menjemput, Ustaz. Namun saya tetap melakukannya. Apa yang terjadi dalam hati saya sebenarnya, Ustaz?" Fadhil.
Iya, pertanyaan yang bagus. Ya, sudah tahu itu jelek. Sudah tahu korupsi itu jelek. Dan dia berpikir, seandainya aku mati dalam keadaan seperti itu, namun kenapa kau masih dilakukan saja? Itulah nafsu karakternya. Dan itulah dosa karakternya. Nafsu karakternya selalu mendorong orang untuk berbuat jelek. Ya, karakter neraka, sifat neraka dikelilingi oleh menyenangkan. Nafsu itu pinginnya tenang dan senang. Sehingga tidak mau, sulit untuk berbuat baik, tapi sangat senang untuk berbuat jelek. Dan kejelekan itu memang dihiasi dengan sesuatu yang menyenangkan. Hufatin nar bil makabis syahwat. Neraka itu dikelilingi dengan perkara yang menyenangkan. Nah, ketika kita sudah menyadari itu, ya, maka apa yang perlu dilakukan saat kita menyadari itu? Hendaklah senantiasa langsung kembali kepada Allah, istighfar, ya, jatuh lagi kembali lagi, jatuh lagi kembali lagi, asalkan jangan sampai disengaja, dalam pengertian menyengaja untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Dan hati kita, orang mengatakan ada hati nurani. Hati nurani tidak bisa ditipu. Kalau memang hati nuraninya mengatakan betul-betul itu salah, tapi kok masih terjerumus, jangan putus asa. Tetap ketika diberikan peringatan, bisa menangkap sinyal gelombang, meskipun lemah gelombang yang kita tangkap. Ya. Sebab kalau gelombangnya lemah, radarnya rusak, tidak bisa dibaca. Berita tidak bisa dibaca. Ya. Ini termasuk demikian, Bapak juga begitu. Sudah menyadari, ada gelombang lemah, tapi handphonenya rusak, suaranya tidak terdengar dengan baik. Ya. Tapi kalau hatinya bersih, segera dia kembali kepada Allah, istighfar kepada Allah, kemudian dia senantiasa untuk kembali kepada jalan yang benar. Dan jangan putus asa. Ya. Qul hal yas ya ibadi ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah berputus asa dari rahmat Allah, bahwa Allah mengampuni dosa semua tanpa kecuali. Ya. Kalau mengambil punya orang, harus dikembalikan. Demikian.
Nah, Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya dari Wahda, dari Wahda di Berau, yang bertanya, Ustaz, bagaimanakah hukumnya bagi kedua orang tua saya yang tidak mendidik anak-anaknya dengan akhlak yang baik dan tidak memberikan pendidikan agama yang benar kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya tidak menjadi orang-orang yang soleh dan salehah? Apakah tatkala dia sudah meninggal masih bisa mendapatkan syafaat? Syukran Ustaz, barakallahu fikum.
Ya, nampak sekilas pertanyaannya bertolak belakang dengan kenyataannya. Bagaimana orang tua saya? Berarti kan yang bertanya ini adalah anaknya. Bagaimana mungkin pertanyaan itu muncul kalau bukan dari anak yang mengerti tentang kebaikan? Ya, berarti Anda sudah menyadari yang bertanya tentang kebaikan. Ya, atau Anda juga ikut ngaji, alhamdulillah sudah soleh, sudah baik. Ya, dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan ketika kita mendapatkan orang tua yang seperti itu, ya kita doakan kalau beliau meninggal, kita jadi anak yang soleh. Ya, memang akan ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya, war rajulu ra'in an ahli baiti wa huwa mas'ulun anhum. Setiap kalian pemimpin akan diminta bertanggung jawab atas kepemimpinannya, dan laki-laki pemimpin atas keluarganya akan diminta bertanggung jawab oleh Allah Ta'ala. Ya. Namun terkadang sudah dibina tidak mau, ya tidak mau soleh, kemudian setelah besar tetap berbuat dosa, dewasa sudah balik, orang tua lepas dari itu. Dan kepada kita, kalau memang orang tua kita sadari banyak dosa, dan pasti orang tua punya dosa, bahkan banyak dosa, kita haruslah mendoakan kepada orang tua kita. Idza mata banul insan in qata'a 'amaluhu illa min salatin, sedekatin jariyatin, aw ilmin intafa'u bih, aw waladin salih yad'ulah. Jika anak Adam itu mati, maka semua putus amalnya kecuali tiga perkara: amal jariyah, ilmu bermanfaat, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Bahkan Allah mengangkat derajat hamba di surga. Inna Allah la yarfa'u adrajata li'abdi salih fil jannah fayakulu ya Rab anna lihadihi fayuqal bistifari waladika laka. Hadis ini sahih dari Syaikh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Allah mengangkat derajat hamba di sorga, dan hamba itu tercengang melihat balasan yang begitu besar, tidak sebanding dengan amal yang dilakukan. Dia bertanya, ya Allah, ini untuk saya dari mana ini? Apa kata Allah? Ini merupakan istighfar, permohonan ampun yang dimintakan anakmu untukmu. Maka hendaklah kita berbuat baik. Karena apa? Adanya kita karena adanya orang tua. Sejelek-jeleknya orang tua kita adalah ayah kita, ibu kita, yang jadi sebab munculnya kepala kita ini dalam kehidupan dunia ini. Kalau Anda seorang yang sukses, maka bapak dan ibu Anda lah penyebab, ya, yang jadi sebab adanya kita. Kita jadi anak yang soleh, begitu pula sebab pada orang tua kita. Kesalahan orang tua kita dengan Allah Ta'ala, maka kitalah harus menebus dengan memperbanyak ampun, mohon ampun untuk orang tua, memperbanyak sedekah ditujukan pahalanya kepadanya, menghajikannya, mengumrohkannya, dan seterusnya. Ya, semoga kita jadi orang-orang dan anak-anak yang soleh. Demikian sampai di sini, semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala menjadikan orang-orang yang senantiasa muhasabah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.